Kamikaz kolektiboaren fikziraultzaileak eta Maitea Aizpuruaren Errenaren promesak eman ditu argitara Susak. Garbine Ubeda. Eazerekin batera sortutako Ganbila bilduman eman ditu argitara Susa argitaletxeak Kamikaz kolektiboaren fikziraultzaileak eta Maitea Aizpuruaren eta Infinitu Dramaren Errenaren promesak liburuak. Bildumako 30. eta 31. zenbaki gisa urrenez urren. Liburu batean zein bestean artean oholtza gainean ikus litezken antzezlanak batu dituzte eta aparteko testuez osatu. Fikziraultzaileak izenburupean Kamikaz kolektiboak sortutako hiru kortxe azukre asko eta brandi gehiegi eta Renata aurkituko ditu irakurleak, biak ere arrakastaz taularatutakoak. Errenaren promesak liburuan berriz erresistentzia arazo fisikoa da, promesa berdina egin diegu lagun guztiei eta promesarik txikiena. Azkena formatu handiko lana da, eta joan den astean estreinatu zuten Leitzan, Nafarroa. Egungo oholtzetan idazketa kolektiboa ulertzeko bi modu garaikideren adierazle dira. Halaxe definitu ditu Ganbila bildumako arduradun Oier Guillanek bi liburuetan batutako antzezlanak. Izan ere, aurrez idatzitako testu literario bat hartu eta hura oholtzaratu beharrean, taldekide guztiek elkarrekin eta arian-arian garatu dituzte antzezlanak improvisazioari behar beste toki eginez. Antzezlanak nola liburuak ala. Bi liburu horien osaketa prozesuak ere antzerki taldeen lan kolektibo hori nabarmendu baino ez du egin. Oinarrizko gidoi literario ertxirik ezean, testuak oholtzan egindako saioen grabazioetatik berreskuratu dituzte eta kolaborazioen bidez osatu ordura arte egindako bidea hobeki ulertzeko. Bestela esanda, liburua osatzeak atzekoz aurrerako prozesu batera eraman ditu bi kolektiboetako kideak. Alderantzirako prozesu horretan egin beharrekoa ez da beti eta baitezpada begi bistakoa izaten. Maite Aizpuruak esate batera zalantzak agertu ditu. Zeri egin uko zer jarri akotazioetan hori guztia sakon lantzeko denbora behar izaten da, baina edizioak agintzen du eta erabakiak azkar batean hartu behar izaten dira. Erresistentzia arazo fisikoa da antzezlanaren kasuan liburuko testua sintetikoagoa iruditzen zaio oholtzakoa baino eta horren arira papereratzeari esker egindako deskubrimendu baten berri ere eman du egileak. Poesiatik hurbil dagoen antzezlana dela konturatu naiz. Errenaren promesa liburuan jasotako beste bi antzezlanek promesa berdina egin diegu lagun guztiei eta promesarik txikiena Mejillon Tigre kolektiboarekin eta Intza Alkainekin garaionen Araba. Egindako idazketa egonaldi batean dute sorburua. Biak adiskidantzaz hitz egiteko beharretik sortuak izanagatik ere, bakoitzak bere forma eszenikoa du, eta bien kasuan egileak distantziarik eza izan du zailtasunik handiena liburua osatzerakoan. Bi antzezlanak bizirik daude eta gauza batzuk ez dituzu oraindik ulertzen. Izan ere, antzerkiak horixe du, egindako lana emanaldiak egiten zoazen enean ulertzen duzu ikusentzuleekin harremanean. Alde honen artean, berriz antzezlan bera formatu batean, bestean edo aldi berean bietan ikusteko parada ematen duela aipatu du. Kamikaz taldekoak batik bat Renata antzezlanarekin dabiltza oholtzaz oholtza, baina hiru kortxe azukre asko eta brandi gehiegi ere taularatzen dute noizik eta behin. Bi antzezlanetan, hain zuzen, kanpo begirada bat eskaini zien Espe López antzerkigileak eta hortaz ark idatzitako hitzaurrea gehitu diete bi antzezlanen testuei fikziraultzaileak liburuan. Beste kolaboraziorik ere aurkituko du irakurleak bertan, tartean Arkaiz Kanoren eta Odei Barrosoren testu bana. Guillanek Kamikazeren lana loriatu du. Kamikaz taldekoen antzezlanak ikusi dituztenek gogoan izango dituzte taldearen energia, jolasa eta abiadura. Haien taularatzeko modua eta aktore lana impactantea da. Baina liburuak patxadaz irakurtzeko ematen duen aukeraz baliatzeko gomendioa egin du. Merezi du. Batez ere horren guztiaren atzean zer nolako lanketa dagoen ikustearren. lantzen dituzten gaietan umoretik haratago ere nolako sakontasuna duten erakusten dute testuek. Kamikaz taldekoei ere etzaile erraza egin libururatze prozesua. Taldeko kide Iraia Eliasek haien sortze prozesuan improvisazioak duen garrantzia aipatu du horren arrazoi gisa, baita antzerkiaren eta literaturaren arteko bana lerroa ere. Erika Olaizola ere Kamikaz taldeko kide da, eta haren ustez mugimenduak eta abiadurak ere zerikusi handia izan dute horretan. Antzezlana, bizpairu aldiz ikusi eta gero hasten zara ulertzen antzezlana zaratago. Alde horretatik ongi dago itzaleen estea eta ikusentzuleen esku uztea. Oso eskertuta gaude eman diguten aukeragatik.